neredzam, jo jau trūkst. Un trūkst arī pierīgas izglītības iestādēs lielās pašvaldībās, kur var nodrošināt pietiekami konkurētspējīgu atalgojumu. Un viss smagāk var skart šī situācija tieši pirms skolas izglītības posmu, kur vakcinēšanās aptvere bija viena no zemākajām. Ja skolās vēl varētu meklēt kādus vēl risinājumus, tad pieļaut domu vēl kāds attālināt mācību ietvars, par ko nebūs priecīgi ne vecāki, ne skolēni, jo tas ietekmē negatīvi mācību saturu apgūšanu un arī emocionālo veselību pusaudžiem, to pierāda pētījumi, bet pirms skolās, kur pa tos bērnus likt? Arī šodien tā ir problēma ļoti, ļoti liela, dažāda lieluma pašvaldībās. Šis lēmums noteikti apgrūtinās pirmsskolu pilnvērtīgas darbības nodrošināšanu, jo jāatcerās jau arī, ka citus vīrusus jau Covid nav atcēlis. Citu šo slimības iemeslu dēļ ir grūti aizvietot, ja plānot darbu. Tā kā vecākiem ir jābūt saprotošiem, lūdzam nepārmest pirmsskolu direktoriem, kolektīvam, ja gadījumā ir apvienotas grupiņas, dažādi varbūt šie momenti, tāpēc mēs arī rosinājām izvērtēt vakanču risku un turpināt skaidrot, pārliecināt, informēt.